Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Gost naše današnje emisije Mala crkva je Vojislav Kostić, sveštenik u crkvi Svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Čućemo kako je odlučio da bude sveštenik, kako je u crkvi susreo svoju ženu Đinu. Govorit će nam o tome kako vaspitavaju svoja tri sina. Pričat ćemo i o mladima danas, o iskušenjima savremenog doba.
Porodična priča.
Oče Vojo, stvarno je divno videti kada vi dođete da služite svetu liturgiju, a vaša porodica sa vama, dva dečaka su u oltaru, najmlađi Dimitrije je sa mamom, Đinom, ali evo u nedelju je i on bio u oltaru pripomagao i kažete da mu se to jako dopalo. Kakva je bila reakcija?
Čija, kakva je?
Dimitrijeva.
Dimitrije je bio oduševljen, njemu se pružila prilika da uradi ono što braća pre njega već nekoliko godina čine. Tako da je sav srećan bio i svima je tog dana pričao kako je on bio u oltaru i kako je posle pronosio tas sa dvojicom starijih dečaka u oltaru.
A dvojica starijih nisu u nedelju bili, je tako? On je bio sam i iskoristio priliku.
Jeste tako. Po prvi put mi se desilo da me deca pitaju, ali moramo da idemo u crkvu. Ja sam rekao da ne moraju, ako je bio, da kažem, praznik rođenja Svetog Jovana, poprilično veliki i bitan dan u crkvenom životu. Ali sam jednostavno bio onako na granici kako da odreagujem i kao i čitavo vaspitanje, borio se sa onim što bi trebalo i onim što je moguće, tako da sam odlučio da ih ostavim kod kuće, da ih pustim da spavaju duže, a Dimitrije je sa nama krenuo i eto, da kažem, iskoristio je odmah šansu koja mu se ukazala.
Oče, i vaš put do poziva kojim se danas bavite sveštenika bio je, da kažemo, krivudav. Gospod vas je vodio dok vi niste shvatili da je to neki poziv kojim trebate da se bavite i da je to nešto za čim čezne vaša duša, da tako kažemo. Bilo bi zanimljivo slušalcima eto da čuju kako se sve to desilo.
Znate, moj put je verovatno prozaičan i često viđen da kažem, hrišćanskim krugovima, ne samo svešteničkim. Odrastao sam u tradicionalno hrišćanskoj porodici, znači bez mnogo liturgijskog upliva u naše živote, već sa obeležavanjem krsne slave, krštenjem beba i tako dalje. Upisao sam geološki fakultet jer mi je otac tamo radio, prethodno završivši u ono usmereno obrazovanje 6. gimnaziju, pa kasnije geološku srednju školu, da bi imao prohodnost odmah na taj fakultet. I jednostavno, to je išlo nekim svojim putem bez mnogo razmišljenja i bez mnogo interesovanja sa moje strane za to konkretno zanimanje, već jednostavno kao sticaj okolnosti, po nekoj nuždi je sve to bivalo. Dok se, stekavši uslov da upišem 3. godinu, nisam, da kažem, dozvao pameti ili nisam sazreo. Mislim da je u stvari to sazrevanje kod muškaraca u naše vreme bilo malo kasnije, u današnje vreme verovatno još kasnije i poznije, tako da sam ja sa svojim nekih 24-5 godina shvatio šta neću. A odmah mi se i javila misla o tome šta hoću, mada sam bio skeptik po pitanju tome, teško mi je bilo na geologiji učiti i raditi, doduše to je nešto što nisam ni voleo, a onda sam se kolebao kako ću ja na teološki fakultet, pa ja to neću nikada završiti, to su pričali tako strašne priče o tome da je to jedan od najtežih fakulteta, pa
tako
ima puno da se radi, a ja ovde nisam pokazivao nikakvu, da kažem, ambiciju niti želju da ovo okončam, tako da je kada sam roditeljima saopštio jednog letnjeg raspusta te neke 90. i ne znam već koje godine bilo, roditelji su bili s jedne strane zadovoljni jer su vidjeli neku inerciju kod mene, neko kretanje, a s druge strane otac mi je rekao, dobro, nemoj samo da to posle 3-4 godine bude opet stavljeno ad acta i da pokušavaš da upišeš neku veterinu i ne znam šta. Eto, nisam im dao povoda za tako nešto, pisao sam ovaj fakultet, promenio, da kažem, iz geologije u teologiju, samo jedno slovo u nazivu fakulteta i čitav život time.
Zanimljivo bi bilo i kako ste se susreli sa Đinom, tu je otac jedan vrlo veliku ulogu učinio.
Dobro, iznenađen sam. Moj parohijski sveštenik, a i Đinin parohijski sveštenik, jer smo mi, da kažem, poznanici skoro čitavog života, živeći u ulici do ulice, znači bukvalno nekih 100 metara razlike između onog gde je ona stanovala i onog gde sam ja stanovao. Otac Žarko, ovaj sveštenik koji dan danas je sveštenik i njoj i odnosno i na tom delu parohije gde mi živimo, je meni skrenuo pažnju na Đinu, otprilike kao, vidiš kakva je ona iz dobre kuće, to bi tebi bila dobra prilika i tako nešto, znači kao ona stara vremena za koje sam mislio su definitivno prošle i definitivno zaboravljene. Prethodno okončavši jednu vezu sa devojkom koju sam video da ne vodi ničemu i veoma kratko je trajala ta veza, ja sam se odlučio da prvi put probam nešto, da kažem, iz mozga, a ne iz srca. I to je krenulo tako, a završilo se, evo tako, sad imamo nekih 12-13 godina braka iza nas, troje dece za sada i eto tako. Đinu sam inače, kažem, poznavao čitavog života, jer smo rođeni iste godine, u istu osnovnu školu smo išli, mada je ona godinu dana iza mene išla u školu. Nikad se nismo intenzivno družili, ali smo se često viđali po prevozima kad smo odlazili uveče u izlaske u grad, po prodavnicama u okolini, i eto tako je sve trajalo do neke 96. 7. godine kada smo to pretočili jednim aktom, da kažem, u ono što je posle proizašlo kao brak i kao eto naša zajednica koja da danas traje.
Sada kada se osvrnete unazad, mislite da vas je Gospod rukovodio?
Pa siguran sam da me Gospod rukovodio, znate, kad obiđeš pola sveta i vidiš ovakve i onakve slučajeve i zanimaš se ovim i onim zanimanjima i raznim sferama interesovanja, a onda dođeš da se oženiš devojkom koja ti je čitav život bila faktički pred nosem na nekih 100 metara od tebe živela, onda znate, ja ne mogu drugo objašnjenje, a pritom je sa blagoslovom sveštenika sve to učinjeno, ja ne mogu da kažem da je to drugo osim Božji promisao i jednostavno neko rukovodstvo Božje koje smo eto mi prihvatili.
Pretpostavljam da vam dolazi puno ljudi u crkva Svetog Dimitrija na Novom Beogradu, mnogo ljudnom Novom Beogradu gde ima i dosta mladih, dolaze devojke i mladići. Možete li neko to svoje iskustvo da im prenesete ili ipak svako ide svojim putem, pa sad ako umeju da čuju ono što im govorite, onda mogu da se promene. U stvari bi pitanje moglo da bude i koji su problemi mladih sa kojim vam dolaze?
Pre svega problemi mladih se ogledaju u jednoj velikoj otuđenosti, odnosno toliko normalnih i čestitih ljudi živi u ovom gradu ili u ovom delu grada, da ne kažem u Srbiji, ne mogu o tome govoriti precizno, ali oni jednostavno nemaju gde da se nađu i nemaju, da kažem, hrabrost da stupe jedni sa drugima u neke normalne odnose. Ovo vreme, ova civilizacija, ovaj potrošački mentalitet koji je ovde sada, da kažem, jako brzo stigao sa nekih drugih kontinenta i ova, kako go zovu, tranzicija ove zemlje iz jedne komunističke, ali sređene, zakonski sređene zemlje u ovo što se danas zove demokratija ili već šta god predstavljalo to, ostavilo je traga na duše tih mladih osoba. Plaše se jedni od drugih. Plaše se, zaziru, jer muškarac razmišlja, ja nemam šta da ponudim, misleći na egzistenciju materijalnu, nemam auto, živim sa roditeljima, imam posao sa kojim je pitanje da li ću moći da platim stan i da živim kao podstanar sa eventualnom devojkom. Devojke opet uočavaju tu pasivnost kod muškaraca, još verovatno potaknuti celim društvenim miljem i glasilima raznih vrsta gde se prava žene stavljaju na pijedastal od velike nekog božanstva, vide u njima tu, kažem, neaktivnost i pasivnost i ne žele sa takvim osobama da ulaze ili se plaše kako će on sa takvim mlakonjom, kako će on biti, kakav će on biti muž, kakav će on biti roditelj. Jednostavno govorim o dve relativno zdrave, da kažem, polovine ili dva pola koje su od Gospoda stavljena da se spoje i da postanu jedno, oni se drže na distanci i oni koji nisu verujući, oni koji nisu u crkvi, oni koji nisu liturgijska bića, zaista imaju veliki problem u glavama kako će se završiti i kako će se okončati njihov period momaštva ili devojaštva, odnosno ko će biti taj koji će uvesti u brak i kakav će taj brak biti.
Da li se upoznaju mladi u crkvi?
Upoznaju se svakako. Znate, liturgijska zajednica i sama crkva je od uvek bilo mesto susreta, pre svega susreta čoveka sa Bogom, što je prevashodni cilj naš i, da kažem, naše uzlaženje ka nebesima, a s druge strane i zajednica ljudi među sobom. Mi nismo nikada mogli, ili crkva nikada nije bila takva da se ljudi na liturgiji ne prepoznaju. Nažalost, ovi uslovi kojima mi danas govorimo u hramu Svetog Dimitrija živimo, a u mnogim crkvama su takvi da ne pružaju ono ljudima zašta između ostalog dolaze. A dolaze da se i posle liturgije produži njihov odnos liturgijski, da sede zajedno, da popiju sok, kafu, čaj, nebitno šta, da se razgovaraju, da se druže i da iz tog prijateljstva kasnije izrode možda nešto više. Upoznaju se svakako, često me pitaju mladi ljudi, ja kažem, možda bi bio uspešniji kao neki, da kažem, osnivač nekog bračnog savjetovališta ili neka bila je neživa neka agencija za ovaj upoznavanje i za sklapanje brakova, jer zaista puno mladih ljudi koji dolaze i vape, znate, zaista iskreno vape za onom drugom polovinom, ali govoreći ono prethodnom, ne mogu da se ostvare. Često je gordost ta koja nas sprečava da se jednostavno lišimo nekih razmišljenja o tome šta i kako i ko će biti taj, i često savjetujem ljudima da odbace jednostavno neke težnje ka idealnom, jer zaista to ne postoji. Svako, pa i vi koji ste bili u braku ili koji znate i koji imate decu, znate da idealno ne postoji. I u tom nekom smislu kažem im, odbacite to, vidi ga, normalan je, zdrav je, prav je, pobožan je, dolazi u crkvu, mada to ne mora uvek biti lakmus papir i pouzdan signal da je to i valjan čovek u tom nekom porodičnom smislu. Hoće da stvara, hoće da se ženi, to je nešto što treba da bude na prvom mestu kod čoveka, da prepozna onog drugog sebi.
Tvoje ime zvuči kao molitva. si deo mišnjeg Jerusalima, tvoje ime zvuči kao molitva.
Blagodat i mir.
O čednosti, znamo da naša crkva govori o čistoci i fizičkoj i psihičkoj, da tako kažemo, dolaze nam na ispovest mladi koliko su spremni da poštuju ono što im crkva danas govori, što je potpuno, ali potpuno u suprotnosti sa onim što je opšte prihvaćeno, čak i od njihovih roditelja, često i majke potpuno suprotno savjetuju svoje ćerke od onoga što bi po nekim crkvenim pravilima trebalo učiniti. Šta se tu može reći?
Zaista, to je možda i naj, da kažem, najveći problem mladih ljudi koji žive u ovo vreme. Duh vremena, koji se često ne podudara sa duhom crkve, je danas zaista veoma vidljiv. I ta deca često imaju, govorim deca, ali su to već poprilično nekada izreli ljudi, imaju jedan schizofren odnos prema tome. Vole Boga, žele Boga, ali žele i ono što je Gospod kroz telo njima dao. To su strasti, to su odnosi muško-ženske prirode. Vremena koja su daleko iza nas i kojih verovatno više neće biti, možda sam ja pesimističan, a možda sam samo realan, da se ljudi, žene i judaju u 15. i 16. godini i sa svojim supružnikom prvi put stupaju u bračni odnos, su, kažem, daleko iza nas. Ovo vreme i pokušaj takvog načina življenja sigurno će dovesti do neuspeha. To braka, govorim bar u većini slučajeva. To jeste ideal kome možemo da težimo, ali samo će ostati na nivou ideala i jako teško ćemo ga sprovesti u delo. Jer danas emotivni sklop tog deteta od 16 godina je daleko od tog čoveka koji u 16 godina bio i postao muž jedne porodice. Današnji dečaci od 16 godina još uvek se igraju igricama na kompjuteru. Još uvek su zagriženi za neke sportske aktivnosti i misle da je tu izvor njihovog života, a o devojkama zaista, nažalost, počinju da razmišljaju samo i isključivo u vidu nekog telesnog zadovoljenja. I tu je jedna opasnost čiji, da kažem, uzrok i korene svi znamo. Vaspitanje, o kome sam govorio ranije, potrošački mentalitet koji se u ljude uvuko i na konto kog mi ljude vrednujemo je nešto što je danas tako kako jeste. Znate, televizor ima svoje osobine. Vi možete definisati jedan televizor na rečima da je crn, da ima ravan ekran, koliko onih piksela valjda ima i tako dalje, koja je rezolucija, koja je veličina. To su osobine koje se odnose na televizor. I dok god taj televizor radi, vi ste zadovoljni. Onoga trenutka kada sa njega nestane slika, vi ga bacate u džubre. To je normalno i taj opis je normalan za stvari, ali nije ni poželjan ni koristan za ljude, mada danas većina ljudi tako razumije. Odnosno, on vidi devojku, vidi njene grudi, vidi njenu strašnicu, ne pokušava da prodre u dubinu unutra, dobija ono što od grudi i od strašnice može dobiti i nikada ne spozna suštinu te osobe. Onoga trenutka kad mu ona dojadi, on kreće na drugu, govorim sad iz perspektive muškaraca, a to se često odnosi na žensku, da kažem, perspektivu. U tom nekom smislu potrebno je vreme da oni lupe glavom, nažalost to košta i čednosti, to košta i svega drugoga.
Često
to
se dešava i abortus i čednosti.
Sve to govorim što gubitak čednosti nosi, da ne absolviramo sada tu, da kažem stvari, da ne plašimo mečku s rešetom. Znaju to sva ta deca, ali ta strast je jača od njih. I često se doživljava da oni dugo vremena imaju tako jedne, da kažem, prizemne i niske odnose jedni sa drugima, da bi tek onda shvatili u stvari da to baš nije tako, da to nije baš i suština života. I onda se okreću i traže odgovor na neka pitanja i onda traže, da kažem, ono što je istina. U onom početku priče kada sam rekao da sam ja odrastao sa nekih 23, 4, 5 godina, nebitno tada, današnja deca verovatno još kasnije ne sazrevaju. I zbog toga je ovaj problem sada veliki. Ako im decidirano kažeš to ne smeš raditi, stradaćeš, Gospod će te odbaciti od sebe, da ne govorimo o tim, da kažem, primitivnim shvatanjima, greh, ubit ćete Gospod u greha ili kaznit ćete Gospod, kao da je Gospod Karla del Ponte ili ne znam koji sudija, ne znam kakav, vi ćete kod njih napraviti ili do toga ćete dovesti, da će oni ili odbaciti Gospoda i zamrzeti ga za sva vremena, jer ne možeš voleti nekog ko će te tako strašno kazniti zbog prestupa koji je jači od tebe, ili ćeš učiniti da se on bori protiv strasti na jedan način koji je opet, da kažem, bez Božjih blagoslova, živeći u ovom svetu, krećući se u društvu u kom se kreće, bit će žigosan, bit će stavljen na stup srama, bit će prozvan ovim ili onim pogrdnim imenom i doći će opet do toga da ćete napraviti, da kažem, anomaliju na tom biću. Ne može niko postojati ko će reći, ma radi to, ali ne može ni postojati neko će reći, ne radi to. Zrelost u ljudima i njihovo, da kažem, bogočeznjivost će učiniti da se oni, da oni nađu modus. I ja svima preporučam kada mi već spovede da su imali odnose. Pokušavam da im objasnim da to nije stvar gimnastike, da to nije antistres program, već je to od Gospoda dato da se muško i žensko umnožavaju. I Sveti Jovan Zlatousti baš na jednom mestu rekao, kaže, rađenje dece postalo je najveća uteha za ljude onda kada su postali smrtni. Zbog toga je čovjekoljubiv Bog da bi istog časa ublažio kaznu praroditeljsku i umanjio im strah od smrti darovo rađenje dece, pokazujući time praobraz vaskrsenja. Vi imate i u 50. psalmu gde kaže u gresima rodi me mati moja, to kaže psalmopojac David, koji je carskog porekla bio i čija majka je možda sve drugo bila, ali nije bila bludnica. On kaže, u gresima rodi me mati moja. Ne na greh bluda ili, stanavljam, već na ontološki greh, projavljujući time da rađenje dece nas neće učiniti besmrtni. Možemo ih imati i stotinu, možemo ih imati i jedno, možemo ih i nemati. Sam čin i akt rađanja dece nije a priori nama stvoren za večni život. I u tom nekom smislu, to što je Sveti Jovan Zlatousti rekao kako je to ublažavanje ili projavljivanje vaskrsenja, je nešto što psalmopojac David ili neki drugi, da kažem, oci crkve, mogu da kažu da je to promašaj. Promašaj u smislu, samo rađanje neće nas dovesti u večni život, ali pravilno rađanje i pravilno vaspitanje tog poroda je nešto što će nam omogućiti da duže, da budemo zajednički sastavni.
Kada ste pomenuli strasti i borbu sa strastima, znamo da su sveti oci puno pisali o tome, da li crkva i danas preporučuje takve lekove, da kažemo. Kako se boriti sa strastima? Šta reći mladima? Kako da se izbore sa tim? To nije ni malo lako. Neki bi hteli, ali ne umeju.
Mnogi bi hteli i mnogi ne umeju. I u svako vreme, i u ovo današnje, i u ono davno vreme, kako mi nekad doživljamo taj početak crkve, je bio isti. Ako vas uputim na poslanicu, prvu poslanicu Korinćanima, koju apostol Pavle napisao, znači to je drugi vek, recimo, znači te još Hristovo ime, da kažem, lebdelo živo u srcima tadašnjih ljudi, gde su oni očekivali da će svaki dan on doći po drugi put. On kori Korinćane, znači koji su hrišćani, koji su se krstili u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, on ih kori za blud, za razvrat, čak za rodoskrnavljenje ih ovoj kori. Prema tome, taj poriv u čoveku je odavno prepoznat. Ne samo u hrišćansko vreme, već u prehrišćanstvu, da ne govorim o nekim drugim vremenima za koje nisam ni pozvan niti priznam da pričam. Prema tome, taj poriv je u nama i danas. Taj poriv će biti dugo čovek hoda sa dve noge po zemlji. Taj lek se može rešavati na mnogo načina. Može se rešavati molitvom, može se rešavati metanijama, može se rešavati postom. I siguran sam da se nikad neće izlečiti. Ovo ne govorim da bi odvratio ljude od pokušaja lečenja toga, već da shvate da je to nešto što je u nama, to je naše saznanje. Takve nas je Gospod sazdao, nije nas ovaj, odnosno sazdao nas, odnosno praroditeljskim grehom, mi smo postali takvi. I rađamo se na takav način. I taj odnos muškarca i žene je blagosloven. nije seksualni čin nešto što je gadno, što je ružno, kako mnogi oni koji odbacuju telesnost u crkvi smatraju. I nažalost ta jedna, da kažem, možda origenovska misao da je telo samo po sebi gadno i nesnošljivo, a da je duša ta koja je pretežna i koja je bitna, je apsolutno pogrešan i, da kažem, jeretički stav. Sjetite se da je Origen sam sebe kastrirao, to bi između ostalog bio osuđen. Znači, telo je stanište duše i često je patrijar govorio ne treba telu davati više nego što mu priliči, niti duši više nego što. Znači, treba naći ravnotežu između duha i tela i sačuvati celokupnost ili sveukupnost našeg bića. Možda sad skačem s teme na temu, ali smrt je upravo razdvajanje duše od tela. I smrt je nešto što, bez obzira da li je ta duša smrtna ili besmrtna, kakve se polemike danas vode često i često bivaju, izvori nekih ličnih raskola. Ta duša, kako kaže protojer Aleksandar Šmeman, je duh bez tela. A telo bez duše biva leš, mrcina, znate, nešto što se raspada. U tom nekom smislu, ako mi pokušavamo da razdvojimo našu strast ili našu telesnost od našeg sveukupnog bića i stavimo ga u neki fajl sa strane, mi smo napravili problem, pocepali smo se, iscepali smo jedan deo našeg bića, pokušavajući da ga, da kažem, amputiramo. Mi to trebamo negovati i voditi u nekom, da kažem, dobrom stanju, voditi računa da ta telesnost ima svrhu, da ta strast nije data sama sebe radi, već da iz nje treba da proistekne jedan dobar odnos muškarca i žene. I zbog toga nju treba suzbijati, da se ne projavi kud ne treba, ali zadržati je svakako da ne postanemo impotentni, da ne postanemo frigidni, da ne postanemo ženomrzci ili čovekomrzci, jer time smo promašnici.
Porodična ljubav.
Malo čas ste pomenuli ravnopravnost žena, odnosno devojaka, onako uzgred. Kako doći do toga da se, recimo, u braku pa i u nekoj vezi odluke zajednički donose? Danas svako hoće da bude na prvom mestu. Kako je to kod vas u kući? Kako ste se dogovorili? Znamo da je Gospod rekao, žene, slušajte svoje muževe, ali je muževima rekao, volite svoje žene, što je mnogo iznad poslušnosti, verovatno, ili su tu i ljubav i poslušnost zajedno?
Znate šta, nismo se dogovarali, kao što pretpostavljam, jedan brak, osim na zapadu, da imaju neke predbračne ugovore o kojima odmah unapred raspravljaju šta će u slučaju razvoda kome pripasti. Ja nisam razgovarao o tome sa svojom ženom, ja sam se voleo sa svojom ženom i tako ušavši u brak i izrodili decu i danas živimo u jednom, da kažem, braku kakav je običan i normalan. Mnogi mistifikuju brak sveštenika smatrajući ga svetim u jednom smislu koju svetost ne nosi. Brak moj svet isto kao i vaš. Svaki brak koji u crkvi od Gospoda prepoznati blagosloveni je sveti brak. I u tom nekom smislu i u našem životu ima i lepih i ružnih događaja. I nekada je ona ta koja je u pravu, nekada sam ja taj koji je u pravu. Time što sam sveštenik i što sam muž, meni nije dato a priori pravo da budem ja taj koji lupa rukom o stoj, koji, ne znam, kao neki tiranin donosi odluke. S te strane, prava žene su apsolutno ispoštovana u onoj meri u kojoj to ljubav dopušta. Ako se mi oslonimo na zakone neke ili na strogo poštovanje tih nekih zakona i zakonskih normi, pa makar one proistekle iz Svetog pisma, i nemamo ljubavi međusobno, mi smo na velikoj stranputici i mi smo u velikoj opasnosti da se to raspadne. U tom nekom kontekstu, moja žena je autonomna ličnost sa svim nekim svojim, da kažem, osobinama i vrlinama i manama, baš kao što sam to i ja. Često poredim naš brak sa firmom, ona se tu duti, kaže ti to tako hladno i ogoljeno. Ja kažem, mi smo sada firma, neko je direktor, neko je sekretar, a profit su deca i platu, za, odnosno taj profit ćemo videti tek možda za 20 i 30 godina. I u tom nekom kontekstu ovaj razgovor koji vi vodite sa mnom kao nekim reperom porodičnog življenja u crkvi, mislim da ne može biti potpuno iskren ili potpuno tačan, jer će se plodovi našeg življenja videti za 20 godina kada moja deca i naš deca postanu svoji ljudi sa svojim porodicama. Negde sam čuo neku izreku, kaže, uspešnog jednog roditelja se ogleda u unucima. I zaista verujem da to tako, i zaista verujem da treba vreme da prođe i da se vidi ko je bio glavni, odnosno da li je bilo glavno i da li su odluke donošene konsenzusom, kako danas političari vole da kažu, ili je zaista Duh Sveti obitavao među nama i on nas posledljivo i naš brak vodio tim nekim putevima koji smo mi krenuli.
Danas smo također svedoci da se brakovi brzo raspadaju. Koje su to opasnosti koje, da kažemo, vrebaju mlade ljude, ili je možda problem u njihovoj trpeljivosti, u tome što možda nisu spremni na neku žrtvu, čak i sama, recimo, reč žrtva kada se pomene mladim ljudima, ne nailazi baš na neki pozitivni odjek danas. Niko nije spreman da se žrtvuje za drugog, a opet brak to svakako jeste kao konačno i ceo život.
Ovo što ste vi rekli u sebi već nosi i jedan veliki odgovor. Ta žrtva, odnosno to nešto bez čega brak ne može uspeti, je nešto što se ne događa u čoveku samo rođenje, već i vaspitanje. A prethodni period u ovoj zemlji, u našem narodu, nije baš bio pogodno tle za razvijenje neke samožrtvenosti i trpljenja. Bezbožnički sistem koji je dan danas u velikoj meri prisutan, počevši od roditeljskih domova koji su, da kažem, ono, sama ćelija i početak stvaranja i oblikovanja tog malog bića koje se u tom domu začelo, pa preko školskih sistema svih vrsta, je doveo do toga da se mi danas osjećamo kao individualci, odnosno kao neko ko je sam sebi dovoljan. I uopšte taj, da kažem, racionalistički pristup o bezboženosti je danas dominantan ovde. Ja sam sebi mera, ja sam sebi dovoljan, onaj drugi je moj protivnik ili u najboljem slučaju neko koga ja moram da trpim. Pitanje dok ću i koliko ću imati snage za tako nešto. I u tom nekom smislu ne može se pričati o žrtvi, a žrtva je prva preduslov za brak. Kada roditelji šalju ćerku u brak, oni često govore, sine, ti idi, ako ti se ne sviđa, vrata kuće su ti uvek otvorena. To je nešto što je verovatno pre 50 ili 100 godina je bilo nezamislivo na ovom terenu. Možemo mi to da nazivamo balkanskim sindromom, možemo mi to da nazivamo nekim, da kažem, retrogradnim ili već, da kažem, zastarelim sistemom vaspitanja, ali ono je u onom vremenu davalo rezultate neosporno. Današnja kvazi sloboda, odnosno ta želja da budemo sami sebi dovoljni, dovodi do toga da ja neću trpeti ženu, da žena neće trpeti meni, da mi nećemo našu vezu smatrati blagosloveni, iako je u crkvi obavljena, jer i u crkvi postoji taj razvod braka i čest je slučaj, mada moram da primetim iz moje, da kažem, relativno male svešteničke prakse, nije u toj meri razvod braka u crkvi veliki kao što to mediji oglašavaju, da kažem, uopšte o brakovima sklopljenim u opštinama i već na drugim mestima. Tako da još uvek taj, da kažem, ta blagodat koja se u crkvi dobija, mislim da ima svoje mesto i da zaista utemeljuje te ljude. I inače, ljudi koji dolaze u crkvu na venčanje, verovatno da malo drugčije promišljaju o životu pa i o braku uopšte, tako da je to možda to jedan od razloga. Zaboravlja se često da sam termin udaja, udati, u tu kuću se dati. I sama ta činjenica da žena menja prezime udajući se za čoveka znači da identitet svoj ne crpi više od oca i od majke, jer sa prezimenom i tim udavanjem, udatosti u tu drugu kuću, ona postaje neka druga ličnost, vezana za svog muža. I ako žena to shvati, onda je njoj lako i lepo da se gradi tako kako jeste. Ako ona pošto poto želi da ostane onako kako jeste, tu se već vidi gordost, tu se već vidi nešto što sa crkvom, sa Gospodom i sa brakom koji od Gospoda u Kani Galilejskoj blagoslove nema nikakve veze.
Kada smo pomenuli reč žrtva, možda evo prilika da kažemo koliko je lepo činiti za svoje bližnje nešto. Znači, ne biti sebičan, nego davati pomažući ne samo svojim bližnjima u kući. I to je isto vrlo zanimljivo, da ljudi danas, ja kad pričam sa kolegama, često čujem da su bližnji samo oni koji žive sa njima u kući. Znači, taj pojam bližnji ne proširuju na šire kontakte, na one ljude s kojima se druže, uopšte poznaju.
Znate, priča o bližnjemu je u onoj priči evanđelskoj o milostivom Samarijaninu došla na red. Znači, prošli su i Jevreji, ono Izraelci, prošli su ljudi bliski ranjenom čoveku, a jedinu mu je ruku pomoći i iseljenje davrovao čovek koji u to vreme smatra nižim bićem i potpuno pripadnikom, znači, nekih nečistih naroda, kako su to Jevreji smatrali tada. U ovom smislu današnjem, pojam bližnjeg zaista treba da se odnosi ne samo na ljude koji su u crkvi, naravno oni jesu zaista bližnji po vokaciji, jer kaže vladika Nikolaj, nismo stoka da se po krvi razbiramo, već smo ljudi pa se po idejama, odnosno ovde po veri, prepoznajemo i raspoznajemo. Međutim, često se ovde, čak i u crkvenim krugovima, dešava nešto što je apsolutno nespojivo sa hrišćanstvom, a to je da onoga ko nije u crkvi, onoga koji je možda protiv crkve, mi a priori odbacujemo ili čak pokazujemo dozu mržnje, što je apsolutno neshvatljivo sa hrišćanskim poimanjem sveta i čoveka. Jednom je jedan episkop Ignjatije na predavanjima nama govorio: deco, kada bi se nama dala vlast kako su komunisti imali, mi bi možda, govorim za ljude u crkvi, bili i grđi i gori, mi bi možda veće zlodelo učinili prema onima koji nisu u crkvi. To me, da kažem, potaklo na razmišljanje i zaista sebe često ukorim, znate, pogotovo nekim ranijim danima, kada prvi put počneš da postiš veliki post, da ti izađeš, šetaš gradom, a vidiš ljude koji je u ustima žvaću, o pljeskavici, ne znam šta u tebi se prvo javlja, neki gnev i neki beskaš, čoveče, pa zar on ne zna da je sada veliki post ili da je danas veliki petak, a on ide na košarkašku ili fudbalsku utakmicu ili na koncert, kako oni nemaju. Znači, to je prva reakcija koja je, da kažem, apsolutno nehrišćanska. Jer mi ne smemo smetnuti s uma da u svakom od nas, i onom koji je u crkvi i onom koji je, da kažem, pored crkve, ali hoda s dve noge na zemlji, čuči apostol Pavle, čuči neko koji ima potenciju za bogoligost, i taj neko pitanje je dana kada će se možda realizovati i postati za onaj zajedničar u telu Gospodnjem, jedan od nas. U tom nekom smislu ne možemo biti ti koji osuđujemo, koji samo preko, da kažem, kolena lomimo i postavljamo stvari kakve jesu, crne ili bele. Znači, one takve nisu. Imate i u crkvi mnogo ljudi koji ni po čemu vama ne odgovaraju, po kulturološkom, po socijalnom, po emotivnom stanju, potpuno su različiti od vas, ali to treba da znači da i tu sad pravimo neku iscrpljenost, pa da kažemo, bližnji su oni koji imaju fakultet, koji se lepo smeju, a nisu bližnji oni koji su možda, znate, zrikavi ili koji mucaju ili koji ne umeju da se potpišu. Ako tako krenemo, daleko smo i od hrišćanstva i od Gospoda koji je došao ovde za sve nas i svoju žrtvu prineo da iskupi čitav ljudski rod, a ne sveštenike, episkope ili one koji su nedeljno samo sabrani tu, odnosno one koji misle i koji se nadimaju time što su nedeljom na liturgiji, da su bolji od onih koji nisu.
Pa tendro se te po
danas je verovatno teško vaspitavati decu. Iz svog primjera možda možete da neke korisne savete prenesete ljudima. Recimo, ima ljudi u crkvi koji prilično revnosno, onako i strogo, deci ne dozvoljavaju da gledaju televiziju, deca moraju obavezno da idu u crkvu. Da li to treba tako ili treba ljubavlju na neki način privoditi decu?
Pojam ljubavi ili pojam revnosti mogu i da se podvedu pod isto, znate, to je sad diskutabilno. Ovo vreme u kome mi živimo bitno je drugačije od vremena kada smo mi bili deca, tako da praviti neke paralele ili pokušavati da preslikamo neke obrasce našeg odrastanja u današnje vreme često biva završeno neuspehom. A šta da govorimo o vremenu kada su svete knjige s kojim mi crpimo, da kažem, naše znanje i našu pedagogiju, koje su nastale u prvom, drugom veku, recimo trećem, četvrtom veku, da kažem, sveti oci Kapadokijci, koji su dosta pisali o tome, su živeli u to vreme. Da li to treba da znači da a priori njih moramo da odbacimo? Naprotiv, nikako. Pedagoška crta i odgajanje dece je uvek bio bremenit posao. I jedan citat, da kažem, sveti Grigorije Bogoslov kaže na jednom mestu, kaže, supružništvo ne udaljuje od Boga, već naprotiv još jače vezuje, budući da tada ima još više razloga za obraćanje k njemu. Mala lađa se pri slabom vetru lako kreće napred, veliku pak lađu neće pomeriti lagani dašak vetra. Tako je i onima neopterećenim žitejskim brigama manje potrebna pomoć velikog Boga, dok onaj koji ima obavezu da se brine o dragoj supruzi, imovini i deci, dublje zalazi u more života i neophodna mu je veća pomoć Božija, zbog čega i on sam više voli Boga. To je Grigorij Bogoslov napisao u četvrtom veku, znači spoznao je vremenitost življenja u bračnom življenju i odrastanja i odgajanja dece u takvom okruženju. Naravno, specifičnost poziva, govorim specifičnost, jer u zemlji Srbije još uvek se ovako na sveštenički poziv gleda sa dozom čuđenja, neću govoriti nikakav drugi neki prilog, ne, zaista sa dozom čuđenja se gleda. Ta deca rastu već od malih nogu sa poznanjem da mu je otac neko ko nosi haljinu, ko nosi bradu, ko ima jedan drugčiji ritam življenja od običnog sveta. Tako da se ima taj, da kažem, odnos prema crkvi, prema Bogu od najmanjih dana mora negovati. Prisila sama po sebi bez ljubavi ne može doneti nikada rezultate, odnosno može doneti u jednom kratkom periodu, ali veoma brzo kada ta deca postaju samostalna ili misleća u punom smislu te reči, pokušavaće, kao što će se to desiti u periodu adolescencije, da odbace sve ono što smo ih mi kao roditelji učili i čemu smo težili da u njima stvorimo. Pokušaj ispravljanja nekih, da kažem, naših prepoznatih grešaka i grehova u vaspitanju je također često osuđena na propast. Prema tome, deci treba pružiti ljubav, deci treba približiti Boga, ali ne Boga kao zakon ili kao tiranina, kako ga nažalost mnogi doživljavaju danas. Da sam, evo, juče imao priliku da kažem da čujemo od jedne žene da se ona plaši kako će pred Gospoda izaći zbog svoje grešnosti, zaboravljajući radost koju su prvi hrišćani imali očekujući drugi dolazak Gospodnji. Mi smo danas postali apsolutno protiv toga i mi se plašimo da Gospod dođe, što naravno ne može biti i niti ne može biti nikakvu duhu crkvu. U tom nekom smislu deci, ponavljam, treba dati ljubav, deci treba dati smernice, deci treba pokazati Gospoda, ali ne nekoga Gospoda imaginarnog koji je negde na nebu i mi ga ne vidimo i upiremo prstom ili ne znam kako na njega, a nemamo lični kontakt. Lični kontakt sa Gospodom se ostvaruje u odnosu među bližnjima, govorim pre svega odnos prema ženi, ženi prema mužu, prema roditeljima našim i prema onima koji su u crkvi i onima koji su u zajednici sa Gospodom. Taj lični Gospod se svake nedelje nama ovde pruža, on vozglavljuje liturgijsku zajednicu i on se nama daje u vidu tela i krvi svoje. Prema tome, ja sam veliki pobornik toga da decu treba dovoditi svake nedelje, govorim dok je njihova volja, naša volja, u crkvu. Ja, eto, na početku razgovora prvi popuštam i puštam decu da ne dođu, naravno vidjet ćemo koliko će ta mera njihove želje ostati uslišena nadalje, ali eto, pustio sam decu da ne dođu prvi put na liturgiju, razmišljujući tome da li sam dobro postupio, ali mislim da uz blagoslov Gospodnji da će to ipak biti dobro i da će oni ipak shvatiti jednoga dana da život bez Hrista nema smisla i da će raditi makar neke stvari koje žena i ja sprovodim u kući, a koje smatram da su normalne.
Kakvi su vaši savjeti recimo za porodice koje delimično poste, delimično ne poste, neki se pričešćuju, neki se ne pričešćuju, šta tu učiniti?
Znate šta, čovjek raste u veri i ne možete očekivati da samim aktom krštenja neko postaje gotov hrišćan. On ima potenciju, ja često na krštenju govorim, krštavajući ljude koji mogu da razumeju priču, govorim ljude koji se već u odraslom dobu krste, baš kao nekada prvi hrišćani, ja im govorim da je krštenje prvi korak i slikovito pokušavam da im objasnim, kupili ste kartu za predstavu pozorišta. Premijeru koju ste čekali dugo vremena, platili ste kartu, čekali u redu 2 sata, ne bili ste dobili tog parča papirića koje vas uvodi unutra. Ali na dan predstave vi sretnete školskog druga koga niste vidjeli 20 godine i vi sedete u kafić i zaboravite da je vreme početka predstave prošlo. Čitat ćete sutra kritike u novinama, čitat ćete, čut ćete od komšija, prijatelja koji će vam reći da je divna predstava bila, ništa od toga vama neće značiti jer ste vi propustili da prisustvujete tom samom događaju. U ovom slučaju krštenja, onaj koji je kršten i koji nije nastavio sa liturgijskim življenjem posle toga, je da kažem, on ima grafitijan, džaba ste krečili, džaba je krečio, jednostavno, to je jedan korak koji mu samim tim aktom ne obezbeđuje večnost. Znači, hrišćanstvo, kao u ovom vašem pitanju o postu povremenom ili stalno, je nešto gde čovek napreduje, gde ima svoje uspone, ali gde ima i svoje padove. I često ćete videti kod ljudi koji dolaze u crkvu, koji su, da kažem, zaista svim biće hrišćani, kako im najveći period jednog, tak, neću da kažem, možda je teška reč, otpad, nešto vere, ali zamora. Pa im se ne posti ovaj post, pa bi otišli negde, pa im se baš ne dolazi danas na liturgiju. Pa to nekad uzme maha i to traje izvesno vreme, nebitno da li to mesec, dva, pola godine, čak godinu dana, pa se opet vraćaju i opet se sjedinjuju sa Gospodom. Jednostavno, to je u čoveku kao u svakom aspektu bića, u emotivnom. Znate, kad volite nekog, volite ga, pa ste ludi za njim, a onda doživite neki šok, pa ga onda mrzite. A onda opet počinje to da se gradi, to tako ide, te neke amplitude su imanentne našem biću. U poslovnom smislu se to vidi na nama, a tako isto i u verskom smislu. Jednostavno, ti ljudi koji možda danas ne poste čitav post, možda će za 2 godine biti bolji i od mene i od vas zajedno, pa će i strožije postiti i revnosnije biti u svakom ispunjenju Božje zakone, jer će im se ljubav Božja možda projaviti u većoj meri nego nama. A možda neće, možda će zamrti potpuno, možda će dići ludu i reći ovo je glupost, ovo mene ne interesuje. Znate, taj dar slobode koji nam je Gospod dao zaista je veliki i dragocen, ali zaista nosi u sebi dozu jednog rizika i jednog, da kažem, potencijalnog i oboženja, ali i potpunog obezboženja.
Vaš posao je vrlo zahtevan, od jutra do uveče ste nekad angažovani. Stižete li da pričate sa svojom decom ili to radi Đina?
Pitanje je koliko smo da kažem, zauzeti. U Beogradu je fakat sveštenik mnogo više opterećen nego sveštenik na selu. I prosto smo kao sezonski radnici, pola godine smo poprilično angažovani da bi evo u ovom periodu u kome mi sada pričamo, to je neko letnje vreme, mi bili poprilično rasterećeni. Te, da kažemo, Đina i ja imamo dopune, ona je ta koja se možda više njima bavi, mada to ne isključuje ni moje angažovanje, ali u manjoj meri, preko, da kažem, tih zimskih meseci kada sam ja odsutan od kuće prilično, a u ovom letnjem periodu trudimo se da koristimo svaki slobodan trenutak i da provedemo što više zajedno vreme, naravno pričajući, ali ne pričajući po nekom šablonu ili pričajući neke priče koje su imaginarne, već zaista realno reagujući na svakodnevne njihove potrebe ili njihove izazove po koje, da kažem, život stavlja i pred tu decu. Znači, često su deca nezainteresovana za priču kada se meni priča. Često sam ja umoran kad se njima priča. tako da je jako teško i puno odricanja traži pogoditi moment kada su oni spremni da čuju ono što ti želiš da kažeš ili kada su oni željni tvog razgovora, ti spreman da ih ga pružiš.
Treba naći onda neku sredinu, jel?
Pa znate, tu smo žena i ja da se dopunjujemo. Znate, zaista, eto, za sada smo imali sreću da uglavnom u te faze da neću da kažem mrzovolja, ali jednostavno premora upadamo u različitim smenama, znate, ono radi prvu, ja radim drugu i onda se tu lepo da se sada dopunjujemo, a dokle će to tako biti, pa nadam se da će nas Gospod, da kažem, ono, ohrabriti, da će nam dati snage da iznesemo to što smo, da kažem, prije da se sami stabilimo.
Da li stižete zajedno da ručate, večerate, kad gledamo one američke filmove, pa to sve tako divno izgleda, molitva se očita, pa onda svi lepo jedu, pa tako, da li je tako kod vas?
Nije tako kod nas, znate, ne treba lagati, ne treba s ljudima predstavljati život bajkovitim nego što on jest. Preko većeg dela godine naša ručak se odvija tako što deca ručaju sama pred odlaskom u školu, a žena i ja tada nismo tu, ja bar nisam tu. Večeramo kada se skupimo i večera često biva zajednički obrok, čitamo molitve, deca obično čitaju molitve, ali nekad se dešava da ne pročitamo molitve, nego se samo prekrstimo, pogotovo kad tako razdvojeno jedemo, jer znate kad ja nisam tu, onda deca pročitaju vidi oči naš sama ili se prekrste. I to je tako, ne treba praviti, ovo nije manastir, jednostavno naš život, ma koliko život monaha i život ljudi, da kažem hrišćana u svetu, ima isti cilj, mi smo ipak ribe koje su u dve vode živeće. Jedni su slatkovodne, a drugi su, da kažemo, morske ribe. Isti nam je cilj, isti nam je, da kažem, put, ali samo na drugčiji način to realizujemo. Te prema tome nema, bar kod mene u kući, možda sam ja, da kažem, izuzetak sveštenstva, ili možda sam samo neko ko otvorno priča, nema čitanja žitija svetog za vreme obroka, mada bi voleo da ga ima, ja ne kažem da ne bi, ne osuđujem tako nešto daleko od toga, znači jako bi voleo, ali kažem, realan život u ovom gradu, u ovo vreme, nas udaljalo od toga.
Da li deca, drugovi od vaše dece i recimo nastavnici škole i profesori koji su kolegi Đinini, da li im znači to što ste vi sveštenik, da li traže neke savete od vas, da li bi želili da se druže ili ima oni koji vas izbjegavaju?
Pa znate, svugde ima i u svakom pozivu, pa verovatno i u ovom našem, ima toga da te neki vole, neki te ne vole i to je jednostavno za zrelog čoveka i lako nosiva situacija. Prvo vreme nisam shvatao koliko je naše vreme i koliki je, da kažem, kolika je misija naša kao sveštenika, makar samom pojavom u mantiji na mestima gde nam u to vreme možda nije mesto. Znate, svaki put kada odem kod dece u školu, ja isključivo idem u mantiji. Svaki put kada čekam dete ispred školi ili ispred neke, da kažem, vanškolske aktivnosti, ja se trudim da budem u mantiji, samim tim stavim jasno do znanja ko sam i ko je moje dete, odnosno da je moje dete hrišćan, ne to da li je sveštenički sin ili nije sveštenički sin. I u tom nekom smislu, na početku, znači treba vremena, ljudi su verovatno onako malo začuđeni i verovatno traže neke tajne signale, ali veoma brzo se otvaraju, veoma brzo stupaju jedan otvoren kontakt gde zaista traže i savete ili traže usluge, u smislu otvaraju se i kažu, ej, moje dete nije kršteno, da ih naravno pozovem, kažu, pa dođi, taj dete, nikakav problem, ili me pitaju za neke stvari, tipa, šta će, da, kada da parastos, neke stvari, da kažem, prilično nama u crkvi prozaične, ali tim ljudima verovatno od krucijalnog značaja i tada veoma bitne. Tako da zaista imamo kontakta i imamo dobar odnos, ja kažem, nisam još stekao i nisam imao negativno iskustvo sa dečijim drugarima ili sa njihovim roditeljima i nadam se da se tako i dalje biti.
Evo na kraju, još verovatno bi mladi volili da čuju o lepoti bračnog života. U čemu je lepota braka?
Sad ste mi divno postavili pitanje. Lepota braka je lepota vere. Govorim, brak ne možete izvući, govorim bar za nas ljude u crkvi, mimo okvira vere. samo žrtvovanje i prinošenje, da kažem, sebe na žrtvu zarad nekog višeg interesa, a cilj svakog braka je dosezanje carstva nebeskog, kako za muškarca, tako i za ženu, odnosno za ono dvoje koje su postali jedno telo, jedno telo činom venčanja, je nešto što je prioritet u ženu. U braku. Te prema tome, onaj koji živi u manastiru ima istu lepotu življenja, samo sa naravno drugim iskušenjem i drugom vrstom iskušenja od onih ljudi koji su u braku. Nositi svoj krst, ali nositi krst žene ili eventualno dece ako vas je Gospod obdario, je nešto što se ogleda, počevši od prozaičnih primjera, da li ću jesti gulaš koji je ljut ili ću jesti onako gljutav kakav moja žena skuva da bi deca jela. Znači, ja se odričem i ja govorim svima, rođenje dece često biva kod ljudi koji dobiju potpuno otrežnjenje. Ne uvek, ali govorim u velikoj meri. Jer ti tek počinješ onda da živiš za drugog. U stvari, živiš onako kako je Gospod to zapovedio, da polažemo živote jedni za druge i da živimo za onog našeg bližnjeg. Mi spavamo kad nam deca daju. Mi jedemo ono što deca vole. Mi izlazimo i krećemo se tamo gde deca vole da obitavaju, ne gde je nama prijatno. Ali na taj način što su deca zadovoljna, mi postajemo i mi živimo u skladu i ljubavi. To je isto nešto što se može preneti, da kažem, na jedan život mimo braka, kada ja volim Gospoda, kada se ja lišavam pečenja, roštilja ili ne znam kakve hrane, zato što je post, ne zbog toga što je Gospod to postavio kao zapovest koju ja ne smijem da prekršim, već zbog toga što ja volim Oca mog koji je na nebesima, kao što volim i svog fizičkog oca, pa kada me ono umorno koji sam došao kod njega kaže, ajde molim ti idi kupi 200 grama kafe, nemam kafu, meni nije teško da ga poslušam, iako me bole noge, iako me bole leđa, to je nešto što je, da kažem, jako potrebno preslikati i u brak. I znači živeti i to, taj brod, tu lađu, kako je Sveti Grigorije bogoslov nazvao, uvesti u carstvo nebesko. To je neka suština tog braka.
Stižete li da odvojite neko vreme za sebe, da li vam je to potrebno da recimo nešto pročitate ili igrate fudbal ili prošetate, šta god da volite da uradite?
Volim mnogo stvari, ali malo imam vremena i živim u ubeđenju da će doći vreme kada će imati više vremena za to. Starije kolege me, da kažem, demantuju, tako ne kažu, vidjet ćeš, sve će više i više imati obaveza, sve ćeš manje i manje imati snage da ih realizuješ, ali to je tako, jednostavno kažem, i to je nešto što se tiče lišavanja, znate, ja bih voleo da imam, nekad mi tako dobro dođe kada žena ode sa njih trojicom do grada, pa sam ja do 2-3 sata sam, ali prosto ne znam šta bi pre, da li da pročitam nešto, da li da odspavam malo, da li da pogledam neku utakmicu koja mi je interesantna i koju volim da pogledam, znači sve je to tako sada kako jeste, znači nema se previše vremena, ali niti ima previše žala za tako nešto.
Slušali ste razgovor sa sveštenikom Vojislavom Kostićem iz crkve Svetog Dimitrija na Novom Beogradu. Emisiju priredile Ljiljana Svinđelić-Nikolić i Dragana Mirković.